Здравейте, здравейте, скъпи колеги. Радвам се да ви видя тук в този формат. Ще се опитам да бъда подробен в информацията, която мога да ви представя по текущото състояние на плана за възстановяване и устойчивост. Вие знаете, преди два дни публикувахме на сайта NextGeneration.bg обновената версия, подобрената версия на плана за възстановяване и устойчивост. Първо няколко думи за цялостния механизъм. Цялостния механизъм, механизма за възстановяване и устойчивост е уникален инструмент, с който Европейския съюз се опитва да подпомогне държавите членки за по-бързото преодоляване на икономическата криза, като в същото време не само да подпомогне възстановяването, но и дългосрочно да подпомогне зеления и дигитален преход като приоритети, които ще помогнат на икономиките ни да имат по-силен потенциал, на гражданите да се повиши продуктивността на икономиките и производителността, да се подпомогне бизнеса, да се подпомогне инфраструктурата. С влизането в длъжност на служебния кабинет, ние започнахме много интензивна работа и аз искам да изкажа моите благодарности към всички министерства, всички институции, които в последните 7-8 седмици изключително динамично работеха по подобряването на плана за възстановяване и устойчивост. В крайна сметка този план е план на цялата държава, той не е на предишното, не е на сегашното правителство, не е и на бъдещето, а на всички български институции. Аз в този смисъл съм много благодарен за всички усилия. Разбира се, имаше и някои проблеми. Не всички институции са на нивото, на което, например, бихме искали да бъдат, но именно там трябва да се надгражда експертния потенциал и да имаме по-висока проектна готовност, според мен. Гледайки обратно към последната година, Европейския съюз с този механизъм успя доста отговорно, единно да отговори на кризата и смятам, че това е добър подход, който обаче има много, така го кажем, строги критерии. Заложени са приоритети, в които трябва да се инвестира, зеления и дигиталния преход. Заложени са критерии за допустимост на различните проекти, това е много важно да се разбере. Освен това, всеки проект трябва да отговаря на някаква специфична към страната ни препоръка. Тоест, ние трябва да подобряваме в сферите, в които по някакъв начин в последните години не сме се представили достатъчно добре. Допълнение към това, освен инвестиционни проекти, плана за възстановяване и устойчивост съдържа и много реформи. Защо? Защото искането и желанието, и аз смятам, че това е правилният подход, е бъдещето, когато идват допълнителни финансови средства, не само да има инвестиционни проекти, а да има и реформи към тях. Затова и ще кажа в няколко направления, в които се изискват от нас смели и отговорни реформи, и ще кажа в кои направления такива все още не са направени в достатъчен смисъл. По-конкретно по плана, новата версия, ревизираната версия на плана съдържа 57 инвестиционни проекта и 43 реформи. Ние успяхме да надградим с 11 нови проекта и 7 нови реформи. Общата сума на плана за възстановяване, парите, които ще получим в следващите 7 години от механизма за възстановяване и устойчивост, е 12,6 милиарда лева, като очакваме допълнителен икономически импулс, който ще дойде и от частните инвестиции, които ще бъдат предизвикани от тези инвестиционни проекти, от още 8 милиарда лева, т.е. в следващите 7 години този план ще се влеят в българската икономика общо около 20 милиарда лева. Искам да разсея съмненията, че някакво забавяне поставя средствата под риск. Не е всъщност, дори страните, които вече са представили своите проекти, не са получили все още парите, дори тези с одобрени планове, защото просто има техническо време. Средствата за България не са под риск и ние много множество пъти сме получили индикации от европейските институции, че е важно плана да е хубав, не е толкова важно да бързаме и по-бързо да получим парите. Сега по същество, аз много се радвам, че успяхме да повишим средствата за някои приоритетни и важни области, например образованието и здравеопазването. В сектора образование успяхме да надградим съществуващите проекти, които бяха добри, да ги разширим, например с проекта за Национален STEM център за обучение на учители. В сферата на науката също е засилена, средствата са засилени, като е засилена програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, като се засилва и въвежда една част за стимулиране на най-иновативните фирми, тези, които са отличени с иновационен печат от европейските институции. Програмата за развитие на индустриални паркове, сферата на Министерството на икономиката, също е с нов дизайн с цел по-цялостно развитие на тези паркове и включване на Европейската инвестиционна банка като партньор, което ще донесе допълнителен лостов ефект. Програмата за икономическа трансформация, от която се очаква да бъде основен стимул за икономическото възстановяване, е разширена, като тя съдържа три отделни фонда. Тук се въвежда и именно модел на финансови инструменти, които да гарантират, че именно тези фирми, които имат възвръщаемост на своите инвестиции, ще получават тази помощ. Като тук обаче остава трудния въпрос колко да са баланса между финансовите инструменти и безвъзмездната финансова помощ, тъй наречените грантове. Тук все още водим дискусии, тъй като безвъзмездната финансова помощ е много важна, за да може да подпомогне икономиката по-бързо. В сферата на енергетиката мисля, че направихме много. Имахме доста критики в коментарите, които аз видях при стъпването в длъжност. Три нови големи проекта, които да отговорят на критиките или препоръките на службите на Европейската комисия, че трябва да развиваме алтернативни енергийни мощности, които са по-чисти и които съответно ще направят този зелен преход. Въпреки това, в тази сфера остават няколко така червени линии между нашата позиция и позицията на службите на Европейската комисия за бъдещето на въглищните региони. Това е един от трудните въпроси и аз не случайно призовавам политическите партии да водим дискусия как да се реши този въпрос. Това е един от трудните въпроси с дългосрочно, изключително дългосрочни последици за някои региони в България и решенията не бива да бъдат взети от така демократично избраните ни представители, за да има приемственост. Всичко, което ще се случва в плана, в крайна сметка трябва да се случва следващите 7 години и трябва да има приемственост, едно стабилно следващо регулярно правителство да е съгласно с тези решения. По този въпрос, бъдещето на въглищните региони, ще дискутираме с политическите партии какъв според тях е правилният подход. Един голям проект, за съжаление, към текущата версия, ревизираната версия на плана отпада. Това е проектът за модернизиране на напоителни системи. Проблемът с него е, че в формата, в която беше заложен, със сигурност важен и приоритетен проект за страната, но в формата, в която беше заложен, той не отговаря на изискванията по плана за възстановяване устойчивост, именно да се докаже, че всеки един проект няма да навреди на околната среда, няма да носи негативни последици за околната среда. За съжаление, тази работа не беше свършена не е била свършена преди и за толкова кратък период от време също не може да се свърши, защото трябва да се направи така оценка на въздействието, трябва да се докаже, че този проект няма да навреди на околната среда и към момента такова нещо, такава оценка би забавила плана още допълнително с месеци. Затова към текущата версия на плана той е изваден. Като компенсация сме предложили един фонд за модернизация на селското стопанство, чрез който земеделския сектор да може да прави тази модернизация на своите стопанства. Успяхме да намалим ресурсите за столицата, нещо, което аз също изказах много пъти, като дългосрочна икономическа моя визия, че не бива да се фокусира толкова много от развитието на страната в столицата. Имаше два проекта, които бяха фокусирани специфично върху столицата. Те бяха на стойност около 500 милиона лева, сега те са намалени на около 300 милиона лева, 360 от 560. По отношение на проекта за метрото, той се запазва, защото госпожа Фандъкова ни информира, че дори най-малкото намаляване на ресурси по този проект би заплашило неговото изпълнение поради неспособността на Столична община да го финансира по друг начин със собствени или заемни ресурси. Съответно, намалението отива по другия проект, който беше така фокусиран върху София за модернизиране на ВИК системите. Имаме два нови проекта в сферата на бизнес средата за наблюдаване на рисковете и проект за киберсигурността, но и много важни реформи в сферата за бизнес средата. Комуникирахме активно с така най-иновативните компаниите, наречените стартъпи, за да видим как да гарантираме, че те ще остават в България, ще развиват своята дейност в България, ще могат да се разрастват в България. Това е реформата, която сме нарекли разрастване България. Друга реформа залага създаването на съвет за икономически анализи, в който да влизат водещи български икономисти, които преподават в престижни университети. Лично аз разписах тази реформа, защото смятам, че изключителните предизвикателства на 21 век, глобалните предизвикателства и отговорите към тях, често ние нямаме тези отговори. В този смисъл правя сравнението с гръцкия план, който залегна именно на докладите и на препоръките на такъв съвет за икономически анализи, направен от академични икономисти. Техният план реално беше развит едва след като такъв съвет направи макрорамката и коментира какво в гръцката икономика не е наред. Искаме в бъдеще да имаме налична такива доклади, такава информация, за да можем да взимаме големи стратегически решения по-добре. В компонента социално включване сме заложили също два нови проекта, като още по-важното е една важна реформа за индексирането на гарантирания минимален доход, нещо, което от години биваме критикувани от Европейската комисия, че не е по най-добрия начин в България направено, и тази реформа ще гарантира именно това, гарантиране на индексация на доходите на най-социално изключените в страната. В сферата на здравеопазването има нови проекти, както и доста сериозна промяна в съществуващите проекти, намаляване на средствата, които бяха така планирани за саниране на болници, и фокусирането им, насочването им към апаратура, нова и модерна апаратура за болниците. Както знаете, един проект, който получи доста широка обществена дискусия, беше проекта за медицинска помощ по въздуха, тъй наречения ХЕМС. Той е включен в новата версия на плана, тъй като смятаме, че не е редно България да е последната страна, която няма такава система в Европейския съюз. Други реформи са създаването на комисия за енергиен преход, за стимулиране на производството на електроенергия от ВИ, реформи в сферата на здравеопазването с фокус върху превантивната грижа и извънболничната помощ. В допълнение искам да кажа последно, всъщност две неща. Първо, както казах, много е важна приемствеността. Затова и аз отправих моя апел към политическите партии да обсъдим двете горещи теми, които остават на масата. Едната е в сферата на енергетиката, другата е в сферата на върховенството на закона. Както казах, планът изисква да заложим амбициозни реформи, които ще се случат в следващите години. Пак казвам, не е редно или не е правилно един служебен кабинет да определи как ще адресираме, например, критиките, които виждаме, получаваме по отношение на върховенството на закона. В крайна сметка тези въпроси са от изключително политически характер и ние трябва да знаем, да имаме така приемствено със следващото регулярно правителство, какво те са готови да гласуват. В крайна сметка говорим за гласуване на закони, промени на съществуващи закони. В тази сфера, върховенството на правото и закона, и в сферата на енергетиката, трябва да имаме тези дискусии и да решим как ще адресираме все още оставащите, може би, така, нужда от още по-големи амбиции. И последно, моето мнение е, че следващото българско правителство трябва да работи и по активиране на заемната част по плана за възстановяване и устойчивост. Ние нямахме тази възможност, тъй като за това се изисква действащ парламент. Освен това, би отнело още доста време да се вземат, да се проектират и планират проекти, които да се заложат в този ресурс, но това може да се направи допълнително. Тоест, плана може да бъде подаден с изискване към Европейската комисия да се активира грантовата част, ние да получим тези средства по възможно най-бърз начин, а до края на следващата година можем да отправим изискване да получим и заемната част, в която могат да бъдат включени и проекти, които до този момент не са били възможни да се защитат по най-добрия начин, или други проекти, които по една или друга причина не са влезли в тази текуща версия на плана. Моя апел е към бъдеще правителство да мисли в тази насока, тъй като смятам, че от макроекономическа гледна точка това е правилният подход. И с това искам да ви благодаря за вниманието.
Въпроси?
Заемната част. Ами ние имаме до 8 милиарда, мисля, че можем да поискаме, но тук може да решим колко да поискаме в крайна сметка. Може да не изискаме цялата. Мисля, че около 8 страни до момента са поискали активиране на заемната част, като само 3 или 4 от тях са активирали цялата. Гърция и Италия, мисля, че са активирали цялата заемна част.
На с минималния гарантиран доход, т.е. просто ще се направи реформата или ще се ползват средства, за да се увеличи гарантирания минимален доход и да се разшири обхвата?
Не, по начина, по който са зададени реформите, те включват промяна на законовата уредба, т.е. няма да идват средства от механизма за възстановяване и устойчивост, средствата ще идват следващите години от националния бюджет, когато индексирането се случи, като индексирането ще се случва, като гарантирания минимален доход се обвърже с линията на бедността и други индикатори, които всяка година в крайна сметка автоматично се преизчисляват, и по този начин ще гарантираме, че се променят самите помощи в тази сфера.
Може ли само последно, прощавайте, за ХЕМС, за колко хеликоптера говорим и за инфраструктура ли говорим, или само за летателни средства?
И за двете, и за хеликоптери, и за инфраструктура. В последната версия на заложения проектен фиш говорим за 7 хеликоптера с прилежащите площадки, които да ги обслужват. Това е важно, за да може да се гарантира, че ще имаме достъп до цялата страна, ще може да реагираме в случай на случай на бедствия, на различни критични случаи, ще може да се покрие тъй наречения златен час, да се стигне до хора, които са изпаднали в беда, и знаем, че има такива ситуации и е важно да имаме това нещо. Добре. Благодаря ви много. Хубав ден.